Zebrabideari ekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabaldu behar dugu, Lapurdi aldera begira jarri eta hango kontua jorratu asmo ditugulako, eta gaurkoan gure irratiko esatari Intza Arrieta dugu telefonaren beste aldean prest. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Intza.
Arratsaldeon bai zuei ere.
Bagoaz kolektiboak egindako salaketa aipatu behar diguzu hasteko, Euskal preso politikoen baldintzabeko askatasun eskaeren inguruan egindako salaketa, Intza.
Bai, hori da, Bagoazek beraz, Ipar Euskal Herriko 24 eragile biltzen ditu bere baitan, eta prentxaurreko bat egin dute salatzeko, ba, nola gero eta Euskal preso politiko gehiago kezkatzen duten baldintzapeko askatasuna, legez dagokiena, eta ba, nola frantses epaileak gero eta gehiago ukatzen dituzten, eta diote etak ekintza armatuak bertan bera utzi dituenetik egoera hobetuz joan beharrean okertuz joan dela. Adibide batzuk eman dituzte, 2004 eta 2010 artean 8 askatasun eskaeratik 5 izan ziren onartuak, gero 2011an 5-etik 0 bat ere ez zen onartua izan, 2012an aldiz bat onartu zuten eta bat ukatu, 2013an 2 onartu eta bi ukatu, eta 2014an bat onartu eta bi ukatu. Ikusten da beraz, urteak pasa ahala geruta gutxiago onartzen dituztela, eta 2015an beraz 8 eskaera izan dira, eta momentuz denak ukatu dituzte, bat gelditzen da airean, eta hori da beraz Lorentxa Gimonen kasua, joan den astean azaroaren bukaeran beraz epaileek baiezkoa eman zioten askatasun eskaerari, baina prokuradoreak edo fiskalak elegitea aurkeztu zuen, eta beraz orain zai dira deia auzia noiz izango den, edo zein gizaz esaten zuten onartua balitzere onartzen dutela bere osasun egoeragatik eta ez baldintzapeko askatasunak onartzen dizkion araudien gatik. Beraz, aldi oro argumentu politikoetan oinarritzen dituztela ukapen horiek eta hortaz baliatzen direla ukatzeko baldintzapeko askatasunak eta batez ere esaten dutela etak ekintza armatuak bertan behera utzi baldin baditu ere, armak ez dituela entregatu eta nahikoa dela hori beraz baldintzapeko askatasun horiek ezeztatzeko.
Beraz esango dugu, akaso Gimonena ongi ateratzen baldin bada ere, ez dela izango arrazoi politikoak behingoz onartu dituztelako, baizik eta bere osasun egoerarengatik izango dela, ez da?
Bai, hori da, Beraz, azaroaren 24ean, hain zuzen ere, emantzuen epaileak baiezkoa, eta segidan fiskalak dei egin zuen, elegitea aurkeztu zuen, eta beraz, bi labeteko epea dute dei auzi hori egiteko. Beraz, urtarrilaren 24ea izango litzateke azken epea berriz ere auzia egiteko, ez badute egiten, askatasunan geldituko litzateke, baina, suposatzen da hori aurretik egingo dutela dei auzia.
Ikusiko da orduan kontua zen olako bidea jarraitzen duen. Jatorri izendapen baten ingurukoak ere badakartza zuintza, Kintoako txerriak sormarka propioa eskuratu behar bai luke datozen hilabeteetan.
Bai, hori da, Beraz, atzo egin zuten aurkezpena Baionan eta merezi du aipamen bat hala ere, Kintoako txerriak gaur egun hemen diote laborariek etorkizuneko laborarientzat atera bide bat izan daitekela, beraz jakin behar da badirela 10 urte ari direla beraz sormarka hori lortu nahian, beraz bete beharreko kaier bat dute araudi oso bereziekin errespetatu behar dutena eta gero hemen bada komite bat Frantzia mailan INAO deitzen dena eta beraz horrek berresten du edo ez bete behar horiek ia ongi egin diren eta beraz baiezkoa eman die eta orain beraz ondoko beste prozedurak aurrera segitzen du ministeritzak ere baieztapena eman behar dio sormarkari baina badirudi baiezkoa izango dela bokasik segurra da haiek adieraz dutenez eta beraz aldude inguruetan berriz implantatu duten txerri mota hori beltz eta txuria dena izan daiteke etorkizunerako aterabide bat laborantzarako ikusiz behiarekin lan egiten duten laborariak gero eta zailtasuna handiagoan direla batez ere behiesnearekin ari direnak eta beraz zioten hori izan daitekela aterabide bat eta adibide bezala eman dute gaur egun 100 pertsona ari direla lanean Kintoako xerriaren inguruan, urtean 3.000ko bat txerri eraldatzen dituztela, eta horrek esan nahi du 300 bat tona urtean lantzen dituztela. Beraz, ba hori, badiote oraindik badela lana horren inguruan, garatzen aldela askoz gehiago, ba Euskal Herriko mendiak eta oianak txerri horrentzat oso egokiak baitira, eta beraz dei bat luzatzen zieten baserritarrei, ba pixkat kintoako txerriari buruz itzultzeko edo merezi duela eta izan daitekela atera bide bat.
Atera bide gisa beraz planteatua, taipatu gisan sormarka edo jatorri izendapen hori lortzearre egongo litzateken txerri espeziea. Eta hiri elkargo bakarraren eztabaida oraindik ere pilpilean dena, gaurkoa izango da, azken eguna okerrezpana izerriko etxek beren iritzia emateko, ez da?
Bai, hori da, beraz, aipatuz goaz azken aste hauetan, eta iritsi da, beraz, EPEA iritziak emateko azken muga den hori, gaurkoa da, eta momentuz, beraz, iparraldeko 148 herrietatik 113 egin dute alde, 43 kontra, eta bat ez alde ez kontra berdindu direlako ba, aldekoen eta kontrakoen botoak. Beraz, gutxi gora bera, orotara izango lirateke 183.000 biztanle ordezkatzen duten herriak alde, eta 101.000 ordezkatzen dutena kontra, beraz, momentuz, beraz, gehiengoa herri elkargo bakarraren alde agertzen da. Urrengo etapa zein den, bolenik behar bada hori aurretik ere azpimarratzen aldena da, ekonomia munduko eragile desberdinek ere azpimarratu nahi izan dutela ELEP edo hiri elkargo bakar horren alde direla, ofizialen ganbara, departamentuko laborantza ganbara eta merkatal eta industria ganbara. Eta beraz, urrengo etapa udaberrian izango da, eta hor iritzi bat ez, baizik eta ia bozka definitibo bat eman beharko dute herriko etxe guztiek, eta hortik aurrera beraz gero prefetak hartu beharko du bere erabakia.
Nolako garrantzia du ekonomiaren bueltako erakunde horrek edo entitate horrek aldeko iritzia eman izanakintza?
Ba, egia esan, iritzi bat besterik ez dezake eman, gero udaberrian egingo dutenean bozka definitiboa herriko etxek, ba, ekonomia munduak ezin du bozka bezala kondatu, ba, izik eta iritzi bat ematen du, baina hauek diote, ba, eskualde, orain lurralde reformak ekartzen duen eskualde handi hortan, ba, Akitania sartuko bailitzateke eskualde handi batean, eta eskualde handi hortan, ba, askoz ekonomikoki indar gehiago izango lukela Ipar Euskal Herriak hiri elkargo bakarrean joango balitz, ba, orain arte adibidez gaur egun 10 hiri elkargo dira, ba, bakoitza bere aldetik joan ordez, ba, adibidez Bordelere bertan izango delako, beraz Bordaleren aurrean adibidez proiektu bat aurrera eraman nahi baldin bada, ba, asko zindar gehiago izango duela Ipar Euskal Herriak bateratua baldin badoa, eta ez zatitua baldin badoa. Edozein gisaz, jakin behar da ere, 10 herri elkargoak ez direla geldituko edozein gisaz gaur egun diren bezala, zeren erreformak esan nahi du, hala ere bateratze bat izango dela, orduan, ba, gutxienez izango dira 3 edo 4 herri elkargo. Beraz, aldaketa edozein gisaz izango da. Eta ekonomikoki diote askoz eraginkorrago izanen dela Ipar Euskal Herria bat eginik baldin badoa eta ez zatikatua.
Berez bat egitearen edo baturaren alde egiten dute arlo ekonomikoko adituek ere, aipatu gisa naiz eta iritzia soilik izango litzateken, ba, Bagoaz kolektiboaren salaketa, Kintoako txerriaren sormarka eta hiri elkargo bakarraren inguruko iritziak aipatuta, besterik ekarri berralduzu irratien tarte honetara intza.
Ez, behar bada bukatzeko aipamen bat bihar Madrilen hasiko den auziaz, ba, bertan 35 pertsona aipaituko baitituzte eta horietan Aizpea Brisketa eta Ogor Marten, eta beraz 4 hilabete iraungo duen auzi luze horietako bat izango da, eta ba, hemen ere hurbiletik segituko duguna.
Horbiletik jarraituko duzuena hor ere auzi politiko berri hori baintzarri eta gure irratiko esataria eskertzen dizugu zebrabideko irratien tarte honetara batu eta zuen bueltako berri ekarri izana. Segi ondo eta hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Bai, hurrengo artea jo.
Ondo izan. Thank you.